Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τα φυλάδια τον καιρό της ΕΟΚΑ ήταν το βασικό μέσο επικοινωνίας του αρχηγού Διγενή με το λαό, με τους αγωνιστές, τον αγωνιζόμενο κυπριακό λαό. Με τα φυλάδια, μέσα από τα φυλάδια, διαβίβαζε τις σκέψεις του, τις οδηγίες του, τις διαταγές του. Ήταν ακόμη το μέσο διαφώτισης προς το λαό και την νεολαία ειδικότερα. Γιατί όπως και σε άλλες περιπτώσεις αναφέραμε, στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59 η νεολαία ήταν το στήριγμα. Σε αυτή στηριζόταν ο αγώνας. Ήταν ένας αγώνας που διεξήχθη βασικά από τους νέους. Το ερώτημα είναι, αυτά τα φυλάδια πώς γράφονταν, πώς τυπώνονταν, πώς διενέμοντο, τι προβλήματα παρουσιάζονταν στην όλη διεκπεραίωση της εργασίας μέχρι ότου ένα φυλάδιο φτάσει στα χέρια του απλού ανθρώπου. Θα πάρουμε σήμερα μια περιοχή, την περιοχή της Πιτσιλιάς, για να ακούσουμε πώς γινόταν η ετοιμασία των φυλαδίων και η διανομή στην περιοχή, παίρνοντας έτσι και μια γενικότερη γεύση του πώς τότε ετοιμάζονταν και κυκλοφορούσαν τα φυλάδια σε ολόκληρη την αγωνιζόμενη Κύπρο. Μαζί μου έχω και πάλι την κυρία Παναγιώτα Ψηλίτα Ιωάννου, εκπαιδευτικό αγωνίστρια, η οποία θα μας δώσει τα πληροφοριακά στοιχεία, μια και η ίδια δούλεψε σε αυτό τον τομέα στην περιοχή Πιτσιλιάς, στην ετοιμασία των φυλαδίων και την διανομή τους. Κυρία Ιωάννου, όπως έχω πει και προηγουμένως, τα φυλάδια ήταν το μέσο, το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας του Διγενή με το λαό. Μέσα από τα φυλάδια αυτά, ο λαός πληροφορείται τις σκέψεις του Διγενή, είτε αυτές ήταν πληροφοριακές, είτε αυτές ήταν διαταγές. Πώς λειτουργούσε το σύστημα στην περιοχή Πιτσιλιάς, γιατί είπαμε ότι θα αναφερθούμε στην περιοχή Πιτσιλιάς.
Μου φέρνεις στο νου, Άγγελε, τα πρώτα φυλάδια, τα τελείως πρώτα, προτού έχουμε ούτε πολυγράφους, ούτε τίποτε. Θυμάμαι, ήταν προτού έρθει ο Αυξεντίου στην περιοχή μας. Και μας στέλνοντο ένα φυλάδιο, το οποίο θα έπρεπε να διανεμηθεί και σε άλλους. Για να μην έχει τον γραφικό χαρακτήρα του ενός, μαζευόμαστε καμιά δεκαριά παιδιά, δεκαριά, δεκαπενταριά, μαθητές της απαιτίου, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη.
Ήταν χειρόγραφο.
Και το κάναμε χειρόγραφα.
Αχα.
Ο κάθε ένας έγραφε μια λέξη και συνέχιζε ο άλλος και ο άλλος και πήγαινε γύρω και μέσα σε λίγη ώρα είχαμε έναν τύπο φυλαδίου χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένα με 15 χέρια πάνω. Θυμούμαι μερικά ονόματα, ήταν ο Στέλιος ο Χατζιπετρής του Grammar School, ήταν ο Μακαρίτης ο Ανδρέας ο Σαβίδης, ήταν ο Ανδρέας ο Ποταμίτης, ο Κώστας ο Πισαρίδης, ήμουν εγώ, η Νίκη η Σχίζα η Μακαρισμένη, μερικές κοπελίτσες και μερικά αγόρια και γράφαμε με αυτόν
Καλά,
τον τρόπο.
Αυτό το φυλάδιο πώς το τυπώνετε μετά?
Δεν το τυπώναμε, γράφαμε πολλά.
Α, γράφετε τα όλα στο χέρι?
Γράφαμε πολλά και δεν τα σκορπίζαμε στους δρόμους. Τα μάζαμε κάτω από τις πόρτες.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η αρχή.
Μιλούμε για το 55.
Μιλούμε για το 55 μόλις ξεκίνησε ο αγώνας. Αμέσως όμως μετά οργανωθήκαμε καλύτερα.
Το αρχικό φυλάδιο ερχόταν τυπωμένο κοντά.
Το αρχικό ερχόταν τυπωμένο, ναι.
Μάλιστα.
Είτε αυτόν ήταν φυλάδιο από τον Διγενή, είτε ήταν από τους υπεύθυνους της περιοχής εκεί, τους
τομεάρχες,
ναι. Ό,τι ήταν. Ερχόταν το πρότυπο από εκείνους, δεν ήταν δικό μας.
Έχετε φυλάξει κανένα τέτοιο φυλάδιο?
Δεν έχω.
Γιώνα.
Δεν έχω. Και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι θα ήταν καλά να είχα, αλλά δυστυχώς όχι. Θυμάμαι και το σπίτι που τα γράφαμε. Στο Πισαρίδι τα γράφαμε αυτά τα φυλάδια. Εκεί στο κέντρο του Αγρού ήταν μια συμμαθήτρια μου, η Μαρούλα η Πισαρίδου, η γυναίκα του Στέλιου του Χατζουπετρή. Τα ξάδερφια της τα άλλα, οι Πισαρίδιες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αργότερα όμως, παράλληλα συν το χρόνο, αρχίσαμε την εκτύπωση των φυλαδίων στο γυμνάσιο του Αγρού. Το γυμνάσιο του Αγρού διέθετε πολυγράφων, διέθετε stencils, ήταν μοιημένοι οι καθηγητές. Οι καθηγητές μας ήταν εξ Ελλάδος. Ήταν ο κύριος Κυριακάκος που ήταν μανιάτης, πολύ ένθερμος πατριώτης. Ήταν ο Γιάννης ο Μπιμπύρης, έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Αυτοί ήταν οι πηγές μας και το στήριγμα μας. Εκεί λοιπόν το βράδυ με στρατιωτική...
Στα stencils ποιος τα έγραφε?
Στα stencils τα έγραφαν οι μαθητές του Αγρού. Τα έγραφε ο Χριστόδουλος, ο Χριστοδούλος, τέλειος ο Χατζηπέτρης, εγώ, όποιος τύχαινε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και μετά ετυπώνοντος το οικοτροφείο του σχολείου. Στο οικοτροφείο όμως έμεναν και παιδιά. Τα παιδιά τα έβαζα σε στρατιωτική πειθαρχία να είναι στον πάνω όροφο, η ώρα 10 έπρεπε να κοιμηθούν και από τις 10 και μετά έγινε η εκτύπωση στο φυλαδίο. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Συν το χρόνο έφτασε και ο Αυξεντίου με την αντάρτικη του ομάδα, κατασκευάστηκαν τα κρυσφύγετα στο σπίτι του παπά Χριστοδουλού και αποσπάσαμε τον πολυγράφων από το σχολείο, εχάθηκε. Μεταφέρθηκαν εις τους κρύπτες εκεί και εκεί γινόταν η εκτύπωση των φυλαδιών. Μετά αυτά τα φυλάδια διασκορπίζονται σε ολόκληρον τον τομέα του Αυξεντίου, που ήταν ένας τεράστιος τομέας, ίσως ήταν ο μεγαλύτερος από τους τομείς, διότι εξεκινούσε από τα χωριά του Μαχαιρά, έφτανε μέχρι Παλαιχώρη, πήγαινε Σπήλια, Κανάβκια, κατέληγε Αμίαντον, έφτανε μέχρι Πελέντρη, Μαντριά και κατέβαινε μέχρι τη Ζωπηγή, Άγιον Ιωάννη, όλα τα συμπεριλαμβανόμενα εκεί χωριά. Το κέντρο αυτών των χωριών ήταν το σχολείο, το γυμνάσιο, η Απίτιος Σχολεία Αγρού. Και από εκεί τα παιδιά πήγαιναν καθημερινά στα χωριά τους με τα πόδια, πηγαίνουν έρχονταν.
Και ήταν το μέσο με το οποίο τα φυλάδια αυτά διοχετεύονταν στα χωριά.
Οι μαθητές εκείνοι μετέφεραν 10-15 φυλάδια στο κάθε χωριό. Και έτσι ήταν ο τρόπος αυτός.
Θυμάστε τι ποσότητες φυλάδια βγάζετε τότε?
Αρχικά περιορισμένες, διότι ήταν και το χαρτί περιορισμένο. Ναι. Αργότερα όμως με την αναδιοργάνωση του τομέα και με ευκολίες στην εξέβρεση χάρτου κλπ. Που είχαμε περισσότερη οικονομική άνεση, μιλούμε μετά τον θάνατο του Αυξεντίου ας πούμε, οι ποσότητες μας ήταν μεγάλες. Για παράδειγμα θυμούμε σε κάποια περίπτωση που είχαν εκτυπώσει τα φυλάδια, ήταν τόση μεγάλη ποσότητα που γέμισε μία σακούλα βαριά, δεν μπορούσε να τη σηκώσει.
Ναι, πέστε μου, στην περίπτωση που τα φυλάδια που χτυπώνεται ήταν λίγα. Ναι. Όπως είπατε προηγουμένως, δίνεται ναι. 10, 15, 20, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν σε κάθε χωριό. Μέσα στο χωριό, πώς λειτουργούσαν τα φυλάδια?
Μέσα στο χωριό, θα σας
το σύστημα πώς λειτουργούσε, δηλαδή πώς πληροφορούνταν ο κόσμος στο περιεχόμενο.
Να σας πω πώς λειτουργούσε στον Αγρό. Που είχα ήδη πήραν. Μέσα στον Αγρό είχαμε χωρίσει τον Αγρό σε γειτονιές. Στην κάθε γειτονιά έκαναν εκστρατεία 4-5 παιδιά. Και είχαμε η κάθε ομάδα τη γειτονιά μας και πηγαίναμε και τα βάζαμε κάτω από την πόρτα του καθενός. Υπήρχε διαταγή του Αυξεντίου ότι μετά από την τάδε ώρα, ας πούμε, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του κόσμου στους δρόμους. Και είχαμε την ευχαίρεια εκείνη την ώρα να πάμε να το βάλουμε κάτω από τις πόρτες, διότι εκυκλοφορούσαν Εγγλέζοι, είχαν Εγγλέζους στο στρατό, εκυκλοφορούσαν μέσα στους δρόμους. Δεν έπρεπε να δουν ότι έπεσε φυλάδιο για να έχουν έρευνες κλπ.
Ναι, αλλά και εμείς... τα σπίτια Οπωσδήποτε ήταν περισσότερα από 15-20. Πώς πληροφορούνταν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
Ναι, μιλούμε για αργότερα.
Στο πρώτο στάδιο όμως, που ήταν πολύ λιγοστά τα φυλάδια.
Στο πρώτο στάδιο ανεβάζαμε σε μερικά και ανταλλάσσονταν μεταξύ τους. Τα ανταλλάσσαν ο κόσμος μεταξύ τους. Δεν είχαμε αυτή την ευχέρεια να βάζουμε σε όλα τα σπίτια.
Μάλιστα.
Αργότερα όμως είχαμε την ευχέρεια και βάζαμε ένα στο κάθε σπίτι, έναν κάτω από την κάθε πόρτα.
Εγώ θυμάμαι, κυρία Ιωάννου, την εποχή εκείνη. Κάποτε, μετά την Θεία Λειτουργία στις εκκλησίες, κάποιος απεσταλμένος από το ιερό της εκκλησίας διάβαζε ένα φυλάδιο, μια διαταγή η οποία υπήρχε του διγενή, χωρίς να τον βλέπει κανείς, και το εκπληκτικό της υπόθεσης που ό,τι θυμάμαι είναι ότι ουδέποτε κανένας δεν απετόλμησε να καταβάλει προσπάθεια να δει ή να μάθει ποιος διάβασε το φυλάδιο από το ιερό. Mm. Και διαβάζονταν, ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος που διαβάζονταν στις εκκλησίες για να υπάρχει κάποια οικονομία στο χαρτί. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο λόγος, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά, ειδικά στην εκκλησία της Χρυσελεούσης στο Στρόβολο, που παρατηρεί αυτό το φαινόμενο, μάλιστα πολύ τακτικά.
Εμείς τα βάζαμε από πόρτα σε πόρτα, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και θυμάμαι ότι αυτή τη δουλειά την έκαναν πάλι οι μαθητές και οι μαθήτριες, και στην κάθε ομάδα είμαστε ανάμειχτοι, αγόρια, κορίτσια. Για να μην μας βλέπουν οι χωριανοί να πηγαίνουμε αγόρια, κορίτσια και να έχουμε, ας πούμε,
ναι,
τα σχόλια.
Ναι, την εποχή εκείνη,
ναι,
ναι, σχολιάζονται βεβαίως.
Εδίναμε από τις φούστες τις δικές μας στα αγόρια να φορέσουν. Τις εφορούσαν πάνω από τα παντελόνια τους, ετραβούσαν λίγο πάνω τα ποδινάρια και κυκλοφορούσαμε σαν να είμαστε όλες κόρες. Εμείς όμως νιώθαμε ασφάλεια γιατί είχαμε δίπλα μας τους γιους, τους αρσενικούς.
Μάλιστα. Δεν είναι όπως σήμερα που οι γυναίκες φορούν παντελόνια.
Όχι, εκείνο τότε δεν,
δεν λειτουργούσε
αυτό το σύστημα. Και έμπαιρναν τα φυλάδια από πόρτα σε πόρτα ή τα τυχοκολούσαμε στους στήλους της ηλεκτρικής. Και περιμέναμε να σκοτεινιάσει και μετά να τα τυχοκολλήσουμε. Και η έγνοια μας η μεγάλη ήταν να τα έχουμε...
Να τα βγάλουν οι...
Όχι, να τα έχουμε όλα ίσα, να μην τα βάλουμε ανάποδα. Γιατί μας έτυχε μια φορά και τυχοκολλήσαμε ανάποδα τα φυλάδια.
Λόγω σκότους.
Η έννοια η μεγάλη ήταν εκείνος που τα κρατούσε, να τα κρατεί.
Αλλά ποιος από τους κατοίκους στεκόταν εκεί για να τα διαβάσει.
Στεκόταν και τα διάβαζα. Διότι
από τα βλέμματα των Άγγλων.
Ναι, αν στεκόσουν να τα διαβάσεις, έβλεπες αν ήταν Άγγλοι.
Μάλιστα. Θα ήθελα, κυρία Ιωάννου, να μας πείτε επίσης με τι ταχύτητα δουλεύατε τότε για την ετοιμασία. Δηλαδή, ερχόταν ένα φυλάδιο κοντά σας. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έπρεπε να ετοιμαστεί, να πολυγραφηθεί, να διανεμηθεί εις τα μέλη, τα οποία στη συνέχεια θα το διένυμαν, ναι, στα χωριά.
Σε αυτόν τον τομέα...
Είχε περιορισμός,
ναι,
δηλαδή.
Όχι, σε αυτόν τον τομέα έχω εμπειρία του μετέπειτα σταδίου, μετά τον Αυξεντίου, όταν τον τομέα παρέλαβε ο Ανδρέας ο Αυγουστής, που ήταν της Σχολής Ευελπίδων, μπορούσε να γράψει, είχε ευχέρεια και τα φυλάδια ήταν σε μεγάλη κίνηση, διότι τον τομέα τον κράτησε με τη λογοτεχνία του, με τη δύναμη του λόγου του κλπ. Λοιπόν, αυτά τα φυλάδια είχαμε πράγματι εργαστήριο, πραγματικών εργοστάσεων εργαστήριο για την έκδοση τους. Ήταν ένα παλιό τριόρυθμο.
Μιλάτε τώρα για τα φυλάδια διαφώτισης περισσότερο.
Διαφώτισης περισσότερο.
Παρά διαταγών.
Ναι, διαφώτισης. Αλλά παράλληλα ήταν και οι διαταγές προς αρχηγούς των χωριών, διαταγές προς τα μέλη, φυλάδια προς τα παιδιά της ΑΝΕ. Υπήρχαν διάφορες κατηγορίες και υπήρχαν και τα φυλάδια.
Και ανάλογα διοχετεύονταν.
Ναι, που ήταν για το κοινό. Λοιπόν, ήταν ένα παλιό τριόροφο σπίτι εκεί που μέναμε, στο οποίο κατοικούσε μια γριά. Τον οικιάσαμε αυτό το σπίτι και ο κόσμος διερωτά τον έλεγε, μα νοικιάζουν και τα χαλαμάντουρα τώρα? Ενώ εμείς το πήραμε γιατί στο μεσαίο πάτωμα είχαμε τον κρυψώνα για τα φυλάδια των πολυγράφων. Εκεί ήταν ένας διπλός στίχος, η είσοδος του οποίου ήταν από κάτω προς τα πάνω, μια τρύπα. Από το πάνω πάτωμα κατεβαίναμε κάτω που ήταν τα πιθάρια. Από τα πιθάρια περνούσαμε πάνω σε πέτρες. Ανεβαίναμε από κάτω προς τα πάνω από μια γωνιά και βρεθόμαστε στο μέσο των δύο τείχων εκεί που ήταν ο πολυγράφος και γινόταν η δαχτυλογράφηση και η εκτύπωση των φυλαδιών. Για να καλύπτουμε τα χνάρια, είχαμε μία πόμπα από αυτές που σκονιάζουν τα κλίματα και μέσα είχαμε χώμα. Και φεύγοντας, σκονιάζαμε τις πέτρες και εξαλείφαμε τα βήματα μας. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν να μην πέσουν χαρτάκια κάτω και να φανεί από πού εμπαίναμε ή από πού ευγαίναμε. Στην εκτύπωση είναι εκεί των φυλαδίων.
Και, μιλάμε για πόσα πρόσωπα.
Μιλάμε
ήταν
για.
Ήταν μημένα σε αυτή την.
Τέσσερα πρόσωπα.
Αποστολή.
Ήταν η αδερφή μου η Ελένη, μαθήτρια της τετάρτης τάξης, 16 χρονών, η οποία είχε και το γενικό, την γενική ευθύνη της εκτύπωσης των φυλαδιών. Εκείνη εκτυπούσε, εδακτυλογραφούσε. Είχε δίπλα της την Γρηγορία Αντισιπηλή, μαθήτρια πάλι της τετάρτης τάξης, και την Ελένη τη Μιχαηλίδου, μαθήτρια της τρίτης τάξης. Και συμπλήρωνα εγώ τα Σαββατοκυριακά όταν πήγαινα στον Αγρό, γιατί τότε ήμουν στην Παιδαγωγική Ακαδημία στη Λευκωσία. Λοιπόν, όταν ερχόταν το φυλάδιο ήταν θέμα μιας ώρας να χτυπηθεί και μετά η πολυγράφηση. Μετά την πολυγράφηση είχαμε εκεί έναν κατάλογο όλων των χωριών με τα ψευδόνυμα και ανάλογα που επήγαινε το κάθε φυλάδιο εγγράφαμε απ' έξω, τα τυλίγαμε σε ρολό και τα μάζευαν. Τα έπαιρναν τα αγόρια, τα οποία διοχετεύονται. Ποτέ οι Άγγλοι δεν έκαναν έρευνα σε αυτό το σπίτι. Ποτέ δεν υποψιάστηκαν ότι τρία κοριτσάκια
μπορούσαν
να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η διανομή βέβαια ήταν με πολλούς. Αλλά εκείνοι οι πολλοί δεν ήξεραν από πού προέρχονταν τα φυλάδια.
Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, θα ήθελα να μου πείτε καμιά χαρακτηριστική περιπέτεια που είχετε την περίοδο που ασχολείστε με αυτό το θέμα, δηλαδή των φυλαδίων. Έτυχε καμιά φορά να κινδυνέψετε ή να αισθανθείτε ότι κινδυνέψετε να σας ανακαλύψουν οι Άγγλοι?
Είχαμε και ευχάριστα και δυσάρεστα, Άγγελε. Θυμάμαι το πιο δυσάρεστο ήταν όταν μια μέρα επήρα μέσα από το κρυσφύγετον, όταν τα γράψαμε, επήρα το μάτσο που ήταν μέσα, μία διαταγή του διγενή προς αρχηγούς, ήταν άλλες διαταγές προς υπευθύνους χωριών, ήταν και φυλάδιο μαζί, ήταν διάφορα και όλα κομμένα σε διάφορα μεγέθη και λέω τι να τα διαβάσω μέσα στο κρυσφύγετον, να τα διαβάσω έξω. Μόλις κατέβηκα όμως, με μπλόκαραν οι Άγγλοι και τα έριξα μέσα στο κομωτίνο. Είδαν όμως το ΕΟΚΑ και τα άρπαξαν. Εκείνη την ώρα πετάχτηκε ο αδερφός μου, ο Λευτέρης, μωρόν της Δευτέρας Τάξης, και λέει αυτά είναι δικά μου. Τα βρήκα στον δρόμο και τα έφερα. Οι Άγγλοι δεν ήξεραν τι είχε πάνω και τα πήραν στο αρχηγείο για να σταλούν στις πλάτρες για έλεγχο και ερμηνεία, να δουν τι έχει. Έγραφε ΕΟΚΑ ο αρχηγός Διγενής, αλλά τι. Και ήταν μια πολύ σημαντική διαταγή του αρχηγού, ήταν το πιο τρομερό μας σημείο αυτό. Έτρεξα αμέσως στο Στέλιο του Χατζιπετρίνη, του είπα ότι αυτό και αυτό έγινε. Είχαμε αστυνομικούς δικούς μας μέσα στο σχολείο. Συνέλαβα βεβαίως τον αδερφό μου, με συνέλαβαν και εμένα. Αλλά το βράδυ αντικαταστήσαμε εκείνον το δέσμα.
Το δέμα.
Το δέμα.
Τα φυλάδια.
Με παρόμοια, αλλά που δεν είχα σημασία καθόλου. Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως στάλινε και επιστολή στο διγενή ότι η τάδε διαταγή πήγε στα χέρια των Άγγλων, διότι δεν ξέραμε να θα την πιάσουμε.
Μάλιστα.
Και έδωσε ο διγενής εντολή καθαίρεσης μου από την οργάνωση. Και θυμάμαι που ήρθε ο Ανδρέας ο Αυγουστής, το τι κλάματα έκαμα δεν λέγονται, όμως δεν ανεκάλυψαν τίποτε οι Άγγλοι, διότι είδαν ότι εκείνα που ερμήνευσαν ήταν αερολογίες και έτσι γλιτώσαμε. Απλώς πήγαινε ο αδερφός μου στο δικαστήριο που είπε ότι είναι δικά του και του επευλήθηκε έναν πρόστιμο 6 λιρών.
Και ήρθε μετά από κατάσταση της...
Μετά από αυτό μου το χάρισεν. Μου το χάρισεν όταν το έγραψε ο Αυγουστής ότι κοίταξε, κατόρθωσαν και το πήραν και δεν επήγαινε η διαταγή σου. Εντάξει, γλιτώσαμε.
Μάλιστα. Αυτή ήταν μια από τις δύσκολες, τραγική αν θέλεις, εμπειρία. Όμως θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Ιωάννου, και καμιά περιπέτεια η οποία στο τέλος ήταν και ευχάριστη.
Είχαμε και ευχάριστα βέβαια. Θυμάμαι μια φορά είχαμε γεμίσει τη σακούλα με τις διαταγές και όταν ήταν έτοιμη η αποστολή να φύγει, ήταν και όλοι οι αντάρτες εκεί μαζεμένοι, χτύπησαν η πόρτα και φάνηκε κάποιος στρατιώτης με το όπλο από το τζάμι της πόρτας, οπότε λέμε είναι Άγγλοι, Άγγλος σε περιπολία. Έρχονταν Άγγλοι και έκαναν, γόραζαν αυγά και νομίσαμε ότι ήταν κάποιος Άγγλος. Οπότε άρχισε ένας αναβρασμός εκεί να μαζευτούν τα όπλα, ήταν μόλις μας έφεραν τα Μι-3 εκείνη την εποχή και άρχισαν οι αντάρτες, ξεκίνησαν να φύγουν με τα όπλα τους, λένε κάψετε τα φυλάδια. Εγώ πετάχτηκα στο διπλανό σπίτι, ήταν μια οικογένεια του Τσολάκη με 8-9 αγοράκια. Επήγα στα κρεβάτια τους, τα ξύπνησα, κάτι παιδάκια μικρούλικα εκεί σαν να τα θυμούμε σαν τα λιμπούρια τώρα, με κάτι σοβρακάκια κομματιασμένα. Ένας από αυτούς ήταν και μαθητής μου της πρώτης τάξης. Μέσα σε 2 λεπτά τα έσχισαν, τα έκαψαν, οι αντάρτες έφυγαν και ψάχνοντας μετά, αναμένοντας τους Άγγλους να έρθουν και να μην έρχονται, ανακαλύψαμε ότι εκείνος που χτύπησε την πόρτα ήταν κάποιος αντάρτης, ο Σάβας Ροτσίδης, που ερχόταν από την Πολύστυπο και δεν προλάβαμε να βγούμε να τον παραλάβουμε. Και έτσι έληξε ευχάριστα η όλη υπόθεση, με τους αντάρτες μάλιστα να γυρίσουν πίσω, φορτωμένοι χαλούμια από κάποιους γέρους, που όσα χαλούμια είχα στην κούζα, τους τα έδωσαν νομίζοντας ότι πάνε για τα βουνά. Διότι οι αντάρτες φεύγοντας, κατέληξα στο σπίτι κάποιου γείτονα. Ήταν μια ωραία περιπέτεια και με τα φυλάδια αυτής της... Τα κάψαμε όλα και τα ξαναγράψαμε.
Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας ευχαριστώ και πάλι που είχατε την καλοσύνη να έρθείτε να μας δώσετε αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ανάλογα στοιχεία, ίσως και άλλα νέα και περισσότερα για άλλους τομείς όπου λειτουργούσε το σύστημα αυτών των φυλαδίων και λειτουργούσε σε ολόκληρη την Κύπρο και φαίνεται ότι λειτουργούσε πολύ καλά. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτή η επικοινωνία του αρχηγού Διγενή με τον κόσμο, με τον λαό, ήταν συνεχής και μπορούσε ο λαός ανά πάσα στιγμή να πληροφορείται οτιδήποτε φαινόταν εκείνη την εποχή ότι τον ενδιέφερε, αυτό δείχνει ότι λειτουργούσε πραγματικά το σύστημα. Άλλωστε, από ό,τι θυμάμαι και εγώ τότε σαν μαθητής, λειτουργούσε πολύ καλά το σύστημα με το γευτήριο σάλπισμα, τα φυλάδια τα οποία απευθύνονταν ειδικά στους νέους, ειδικά στους μαθητές μες στα σχολεία και οπωσδήποτε ήταν ένα από τα μεγάλα όπλα τα οποία είχε στα χέρια του και ο αρχηγός Διγενής, αλλά και ο ίδιος ο λαός, ο οποίος τα χρησιμοποιούσε κατάλληλα. Ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Άγγελε.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.